Tiesībsarga biroja rīkotajā diskusijā par jauno asistentu pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti un tā iespējamām problēmām ar savām domām apmainījās ne tikai Tiesībsarga biroju pašvaldību un labklājības ministrijas pārstāvji, bet arī šī pakalpojuma izmantotāju proti cilvēku ar dažādiem funkcionāliem ierobežojumiem pārstāvošās organizācijas. Tieši šo organizāciju paustais viedoklis liek domāt, ka jauna asistenta pakalpojuma sistēma, lai arī krietni mazinājusi birokrātisko slogu un aizvainojošo atskaišu rakstīšanu, tomēr par ideālu nav. Uzskatāma. Cilvēku ar invaliditāti fonda jūnijas priekšsādātāja Ināra Šatkovska uzsver programmas veidotāji nav iedomājušies, ka lauku reģionos pakalpojumu saņemšana ir krietni laikietilpīgāka, salīdzinot ar lielajām pilsētām, un atsevišķos gadījumos pieejamā palīdzība pēc Šatkovskas domām pat pasliktināšoties.
Jūs iedomājaties, kā ir kaut kur lauku rajonā, lai viņam tik līdz tam pašam savam ģimenes dakterim, cik laika vajag, ja izmeklējumu uz Rīgu atbraukt. Kāds par to ir padomājis, tāpēc jau agrāk bija tās 20 stundas.
Šatkovska vērs ierēķinu uzmanību arī uz to, ka cilvēkiem ar invaliditāti visa dzīve nav saistīta ar ārstu apmeklēšanu, bet šajā brīdī viņas prāt notiek diskriminēšana, jo citām darbībām un arī brīvā laika pavadīšanai asistenta laika ir gaužām maz.
Mēs nesēžam tikai ratos un mēs nevaram visur sūtīt draugus, radus, paziņas. Mēs esam sliktākā stāvoklī nekā cilvēks cietumā. Tur ir katru dienu viena stunda svaigais gaiss. Mums nav tā svaigā gaisa. Mēs it kā bez tiesas sprieduma esam brīvā režīma ieslodzījumā, jo mums labklājības ministrija nosaka, pēc noteikumiem jūs drīkstiet mācīties, strādāt, nodarboties ar paralimpisko sportu, iet uz ķīmijas terapiju un hemodialīzēm, jūs drīkstiet uz sociāliem centriem sev līdzīgiem, bet mēs varbūt gribam dzīvot veselā sabiedrībā, kur viens invalīds un 10 veselie invalīdām ir vieglāk izdzīvot. Nekā mums apkārt sava vide un viens otrā mēs tikai jaks varēsim aizpolgāt, kurps uzvilkt nevarēsim.
Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa runājot par esošo modeli uzsvēra, ka atrast visiem piemērotu vienotu modeli ir teju neiespējami, taču izvēlētais ir labākais kāds pieejams par esošo finansējumu un kopumā cilvēkiem ar invaliditāti dzīves kvalitāti uzlabo. Viņa skaidro, kā pakalpojums tiks piešķirts pēc 1. jūlija cilvēkam dodoties uz sociālo dienestu.
Sociālais dienests pieaugušos cilvēkus ar šo jauno anketu novērtē, savieto šo anketas rezultātu ar personas aktivitātēm, ar mērķiem, un tad persona pati lemja par asistenta piesaisti sev vēlamajām darbībām, sev vēlamajā laikā, piešķirto konstanto stundu apmērā un reizi mēnesī apliecina pakalpojumu sniegšanu saņemšanu.
Tiesībsarga biroja sociālo ekonomisko un kultūras tiesību nodeļas vadītāja Ineta Rezevska solīja, ka Tiesībsarga birojas pēc pusgada vērtēs, kā jaunais asistenta modelis darbojas dzīvē. Viņa gan uzsvēra, ka īpaši svarīgi vairot tādus pakalpojumus, kuri pieejami cilvēkiem ar invaliditāti.
Es neņemos teikt, ka ministrijai nav izpratnes par šiem jautājumiem, ministrijai ir izpratne, bet, protams, saņemt finansējumu kādam konkrētam pakalpojumam, tur ir lielā mērā jābūt politiskajam atbalstam, un tie ir bez gala tādi sarežģīti jautājumi. Vienlaikus starp šīm finansēm mums ir jāatcerās, ka tas pakalpojums ir cilvēkam, un netiecīgi domājot, lai tas sasniegtu ikvienu cilvēku, kam tas ir nepieciešams.
Pēc teju divu stundu garās diskusijas secināms, ka pakalpojums, kas pilnībā apmierinātu visus iesaistītos, ir pārāk dārgs un šajā brīdī neīstenojams, tomēr arī esošais risinājums, lai arī atvieglu atskaitīšanos kārtību, daudziem tomēr nešķiet pietiekami ērts un labi izstrādāts. Šodien tika apskatīti jautājumi, kas attiecas uz jauno asistenta pakalpojumu nodrošināšanu un iespējamām problēmām pieaugušajiem. Līdzīga diskusija veltīta bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem paredzēta jūnija sākumā. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.